pidu muutus lõbusamaks. Orjade hulgad kantsid ette üha uusi toite. Kõik jõid ohtrasti. Lauale ja vestlevale seltskonnale aga langes laest roose. Petronius hakkas Neerot paluma, et see õilistaks pidu oma lauluga, enne kui külalised lõplikult joobuvad. Terve koori hääl ühines palvega, kuid Neero hakkas vabandama. Asi ei seisvat julguse puuduses, kuigi ta olevat alati tagasihoidlik. Jumalat teadvat, kui palju eneses algamist nõuavad temalt kõik esinemised. Tõsi küll, ta ei keeldu neist, sest peab ju midagi tegema kunsti heaks ja lõpuks, kui Apollo on talle kinkinud ilusa hääle, siis peab ta seda ka kasutama. Kuid täna on ta tõesti hääletu. Ööseks ta oli enesele külpanud rasket tina rinnale, kuid ka see ei aidanud. Ta mõtlevad koguni Antiumi sõita, et kosuda sealses mereõhus. Ära ole nii halastamatu, keiser, hüüdsid kõik ligemal istujad. Neero laiutas käsi, andes sellega märku, et peab järele andma. Kõik püüdsid oma nägudele manada tänuliku ilme ja kõikide pilgud pöördusid tema poole, enne aga käskes ta Poppeale teatada, et hakkab laulma. Koos viibeile seletas ta, et Poppea olevat täna haiglane ja puudub seetõttu pidusöögilt. Et aga ükski rohi ei mõjuvat talle nii tervendavalt kui tema Neero laul, siis ei tahaks ta Poppead sellest ilma jätta. Ja Poppea ilmuski kohe. Ta valitses Neero nagu oma alam üle, kuid teadis siiski, et oleks kardetav solvata Neero laulja, vankriühi ja luuletaja enesarmastust. Nii siis astus ta sisse, ilus nagu jumalanna, nagu keiser ametisti värvi rõivais, kaelas hiigelpärlitest kee, kuldjuukseline, mahe ja vaatamata sellele, et tuli lahutatud juba kahest mehest, lapsenäokese ja ilmega. Teda tervitati jumaliku Augustana. Lüüge polnud eladiske näinud midagi nii ilusat, ega uskunud oma silmi, sest tema teada oli Poppea Sabina alatumaid naisi maailmas. Nähes nüüd Poppead, keda Kristus usu tunnistajad pidasid kurjuse ja halbuse kehastiseks, paistis talle, et niisugune välimus võiks olla taeva inglitel. Ta ei suutnud oma pilku pöörata teisale ja tahtmatult küsis ta. Ah, Markus, on see võimalik? See aga vastas. Jah, tema on ilus. Sina aga oled 100 korda ilusam. Sa ei tunne ennast, muidu oleks seda ammugi enesest armunud. Tema peseb enda eeslipiimaga. Sina aga oled Veenuse kümluses käinud. Ära vaata teda, vaata minu poole, mu kallim. Ta lihines lüügejale ikka enam, tooga püüdis akte poole nihkuda. Samal hetkel nõuti vaikust, sest keiser tõusis. Laulja Teodoor ulatas talle teeltaks nimetatud kandle, teine Ternos, kes talle pidi kaasa mängima, lihines naabliumiks nimetatud muusikaristaga. Neero toetas delta lauale, tõstis silmad üles ja hetkeks valitses söögisalis vaikus, mida katkestas vaid järjest laest langevate rooside sahin. Siis hakkas ta laulma. Õieti rütmiliselt ja meloodiliselt kahe kandlesaatel deklameerima oma hümni Veenusele. Polnud vigada häälele ka salmil, nii et vaest lüügijat hakkas piinama südametunnistust, sest paganusu Veenust ülistav laul meeldis talle ja isegi loorberpärjaga kroonitud ja taeva poole tõstetud silmadega keiser näis talle vähem hirmsana ja jõledana kui peo alguses. Kuuldusid hüüded. Oh, taevalik hääl! Mõned naised tõstsid käed kõrgele ning jäid niiviisi seisma ka laulu lõppedes, et näidata oma vaimustust. Teised pühkisid pisaraid silmist. Kogu saalis kuuldus üminat. Poppea, langetanud oma kuldjuukselise peakese, tõstis Neero käe oma huulile. Neero aga vaatas teraselt Petronise poole, kelle kiitus ta alati ihkas. Ja see aga ütles. Mis puutub muusikasse, siis arvan, et Orfeus peaks sel hetkel olema kadedusest niisama kollane, nagu meie keskel viibiv Lukaanus. Aga mis puutub salmidesse, siis kahetsen, et nad pole halvemad. Võib-olla oleksin siis leidnud väärilisi sõnu nende kiituseks. Lukaanus ei pannud talle pahaks seda märkust kadedusest. Just vastupidi. Ta vaatas tänulikult Petroniusele otsa ja hakkas siis urisema, teeseldes halba tuju. Neetud saatus, ütles ta, mis käskis mind elada niisuguse luuletajaga ühel ajal. Oleks ometik võinud inimesel olla kohake kaasaegsete meeles ja Parnassil, nüüd aga peab ta kustuma, nagu kustub tõrvik päikese ees. Petronius aga, kes evis imeks pandavat mälu, kordas üksikuid kohte sellest hümnist, tsiteeris tõrvit salme, tõi analüüsides esile ilusamaid väljendusi. Neero näol peegeldusid ülimõnn ja põhjatu rumalusega võrreldav tühjus. Ta tõusis üles, et saata Popead, kes oma hädise tervise pärast tahtis lahkuda, ja käskes külalisi oodata, lubades tagasi tulla. Ja ta tuligi, et joobuda viirukisuitsust ja vaadata järgnevaid ettekandeid, mida olid peo jaoks valmistanud tema ise Petronius ja Tigellinus. Nähes metsikut pakkosa tantsu, paistis lühikeale, nagu peaks välk lööma sesse majja või lagi nende peakohal kokku varisema. Kuid lae alla kinnitatud kuldvõrgust langes vaid roose. See vastu ütles talle nüüd juba poolpurjus Vinitius. Ma nägin sind auluste majas purskaevu juures ja armusin sinusse. See oli päikesetõusu ajal ja sa arvasid, et keegi sind ei näe, mina aga nägin sind. Vaata, jumalade inimesed otsivad armastust. Aseta oma pea mu rinnale ja sule silmad. Lühikeat valdas tunne, nagu kukuks ta kuristikku. Ja nagu kisuks Vinitius, kes talle näis nii lähedase ja kindlana, teda ikka rohkem sinna poole, selle asemel, et päästa. Ta hakkas taas kartma seda pidu ja Vinitiust ja iseennast. Vahel arvas ta end nõrkevat ja hootas midagi hirmsat. Kui ta teadis, et keiser ei luba kellelgi lahkuda enne, kui ta ise tõuseb lauast. Pidu kestis edasi. Petronius polnud purjus, kuid Neero, kes esialgu jõi vähe, et mitte rikkuda oma jumalikku häält, tühjendas nüüd karika karika järele ja jäi joobnuks. Ta tahtis isegi oma laule jätkata, kuid oli nad unustanud. Lõpuks olid kõik purjus. Keiser, mehed ja naised. Vinitius mitte vähem kui teised, pealegi tekkis tal himu tülinurida. Kange keelega ütles ta nüüd juba kõvasti ja käskivalt. Suudle mind. Täna, homme, ükskõik. Sellest on küllalt. Keiser võttis sind aulustelt, et mulle kinkida. Saad aru. Homme saadan sulle järele. Saad aru. Keiser lubas sind minule juba enne su ära toomist. Sa pead minu omaks saama. Suudle mind, ma ei taha oodata homseni. Ulatu ruttu mulle oma suu. Ning ta kaelustaski lüügijat. Kuid samal hetkel kiskus mingisugune hirmus jõud noormehe käsivarred lüüge kaela ümbert nii kergesti lahti, nagu oleksid need olnud lapse omad. Vinituse aga lükkas see kõrvale nagu kuivanud oksakese või lehekese. Mis oli juhtunud? Vinitius hõõrus imestunult silmi ja silmas äkki enese kohal ursuse nimelist lüüglase hiigelkuju, keda ta oli näinud auluse majas. Lüüglane seisis rahulikult, vaadates oma taevas sinisse silmadega nii imelikult Vinitiusele otsa, et noormehel nagu oleks verisoontest ardunud. Siis võttis ta oma kuninganna kätele ja väljus söögisaalist aeglaste rahulikkude sammudega. Akte järgnes talle samal silmapilgul. Vinitius istus esiteks nagu kivistunult, kuid kargas siis äkki püsti ja tormas välja. Lüügia! Lüügia! Kuid vihast ja veinist olid ta jalad nõrgaks muutunud. Nii, et ta kukkus. Suurem osa külalisi lamas laua all. Teised kõndisid vaarudes söögisaalis edasi tagasi, kolmandad magasid söögilaua sohvadel ja sellele joobnud seltskonnale langes ühte soodu roose lae alla kinnitatud kuldvõrgust. Väljas hakkas koitma. Ükski ei peatanud ursustega küsinudki, mis ta teeb. Teenijaskond arvas, et see on mõni ori, kes kannab oma joobnud keskenad koju. Akte juuresolek kõrvaldas igasugused kahtlused. Nii väljusid nad kõrvaltuppa ja sealt akte ruumidesse viivale rõdule. Koju Ursus, auluste juurde. Ursus oli selleks valmis. Aktel pidi nüüd jätkuma mõistust kahe eest. Muidugi, nad väljuvad takistamatult. Kuid keisrimajast põgenemine tähendab majesteedi au haavamist. Nad väljuvad, kuid õhtul tuleb ohvitser sõdurite eesotsas ja annab Aulusele ja Pompone ja Gratsinale üle surmaotsuse. Lüügia aga toob ta paleesse tagasi ja siis pole tal enam pääsu. Kui Aulused võtavad tema oma katuse alla, ootab neid surm. Lüügia oli nõutu. Nüüd pidi ta valima Plautiuste ja Hendau katuse vahel. Peole minnes oli ta lootnud Vinitiuse ja Petroniuse peale, nüüd aga teadis ta, et oli rõõvitud Auluselt nende soovil. Ainult ime võis teda päästa sellest kuristikust. Ime ja jumala võim. Akte, ütles ta meeleheitlikult, kas kuulsid Vinitiuse juttu, et keiser olevat mind temale kinkinud? Ta tahab saata õhtul orjad minu järele, et nad viiksid mind tema majja. Kuulsin, vastas Akte, kuid ega sul keisrimajas poleks kindlam. Ei ilmaski, vahvatas Lüügia. Ei jää ma siia ega Vinitiuse juurde ilmaski. Aktet hämmastas selline pahvatus. Kas sa siis seda võrd vihkad Vinitiust? Ei, vastas Lüügia, ma ei tohi teda vihata, sest olen kristlane. Tean seda, Lüügia, tean ka seda tarkust Pauluse kirjadest, et teie ei tohi surma rohkem karta kui pattu, kuid ütle mulle, kas teie õpetus lubab teise surma saata? Ei. Kuidas sa võid siis keisri viha juhtida Auluste majale? Mul on kahju heast Pomponiast, Aulusest ja nende lapsest. Ma elan siin juba ammugi ja tean, mis tähendab keisri viha alla sattumine. Ei, teie ei tohisid põgeneda. Jääb vaid üks tee paluda Vinitiust, et ta sind annaks Pomponiale tagasi. Lüügiaga langes põlvile, et paluda kedagi teist. Ka Ursus põlvitas mõne viivu pärast ta kõrvale ja mõlemad hakkasid hommikuhämaras keisrikojas palvetama. Akte nägi esimest korda niisugust palvet, ega suutnud oma pilku lahti kiskuda profiiliga tema poole pööratud Lüügialt, kes vaatas taeva poole, nagu oodates sealt päästmist. Ta kahvatanud näos, avatud huulis ja taeva poole tõstetud kätes ja silmis tundus midagi ebamaist. Akte, kes oli arvanud, et Lüügial pole loota mingisugust pääsemist, hakkas uskuma abisse, mille vastu isegi keiser on võimetu. Täis lootust tõusis Lüügia palvetamast. Ka Ursus tõusis, vaadates oma käskijannale küsivalt otsa. Lüügia puski mööda veeresid suured pisarad. Õnnistagu jumal Pomponiat ja Aulust, ütles ta, ma ei tohi neid hukatusse saata. Niisiis ei näe mina neid enam. Ursust palus ta endal olla nüüd isaks ja eestkostjaks. Võtku see tema ja viigu linnast välja ning hoidku peidukohas, kus te ei leia teda Vinitius ega ta teenjaskond. Ursusega ta läheb kas või üle mere, kas või mägedesse barbarite juurde, kus ei tunta Rooma nimegi ning kuhu ei ulatu keisri võim. Võtku ja pääsku teda Ursus, kes üksi on tale järele jäänud. Lüüglane kummardus ja võttis sõna kuulmise märgiks ta jalgade ümbert kinni. Purjuspäi oli Vinitius talle avaldanud, et saadab ta järele oma orjad, kuid Ursus päästab tema. Ta tuleb ja viib Lüügia kandetoolist minema. Et aga Vinitius võib ta järele saata väga palju orje, tuleks Ursusel nõu ja abi paluda piiskop Liinuselt. Piiskop halastaks ta peale ja käsutaks kristlase Ursusele appi. Nad päästavad tema ja viivad ära. Küll Ursusel õnnestub peita teda Rooma võimu eest. Lüügia punastas ja naeris jälle. Siis kaelustas ta Aktet, suudles tema puske ja susistas. Sa ei reeda meid omet, Akte. Vanun oma ema varju juures, et ma ei tee seda, vastas Akte. Palu aga oma jumalat, et Ursusel õnnestuks sind ära viia. Viimased aevassinised lapsesilmad särased rõõmust. Välja mõelda ta ei suutnud midagi, kuigi murdis oma vaest pead, aga niisuguse asjaga saab tema toim isegi siis, kui lüügiad saadaksid orja tasemel keisri ihukaitse vaerased. Ei soovitaks ta ühelgi tulla tema rusika alla, kantku see kas või raudrüüd. Lüige tõstis suure, kuid siiski lapseliku tõsidusega sõrme. Ursus, ära tapa, ütles ta. Lüiglane tõstis oma nuiataolise käe ja sügas kukalt. Ta pidi ometegi päästma oma päikese. Ta püüab muidugi võimalust mööda, aga kui see juhtub tahtmatult, noh, kui see peaks juhtuma, siis hakkab ta seda võrd pattu kahetsema. Hakkab andeks paluma süütult tallelt, et ristilüüdud tall halastab ta vaese peale. Püüdes varjata liigutust oma näol, ta kummardus ja ütles, ma lähen püha piiskopi juurde. Lüigia oli küll veel kurb Pompone ja Gratsina ja kogu auuluste maja pärast, kuid ta ei olnud enam meeleheitel. Teda täitis isegi teatav rahuldustunne, et oli oma usule ohverdanud külluse ja mugavuse, valides asemele tundmatu rändurilu. Tuleb kannatada. Ta teeb seda oma lunastaja nimel. Tuleb ennenägematu surm, siis võtab tema ta enese juurde. Ja kui siis kord sureb Pomponia, on nad ühes koos igavesti. Akte ei saanud Lüügiast aru. Maha jätta kodu, linn, templid, aiad, portikused, kõik, mis on kaunis, maha jätta päikesepaistelene maa, omaksed ja milleks? Et põgeneda noore ja ilusa ratsuri armastuse eest. Akte oli kartliku iseloomuga ja mõtles hirmuga sellest, mida küll toob see õhtu. Ta oli juba ammu kurvameelne, kuid täna valdas seda rahutus, millist ta polnud tundnud kunagi varem. Ta tahtis magada, kuid uni ei tulnud. Lõpuks pöördas ta Lüüge poole, arvates, et see on muidugi veel ärkvel. Kuid tütarlaps magas rahulikult. Ta magab, suudab magada, mõtles ta. Ta on ikka veel laps. Vaadates neiu puhast laupa, ta tumedat nägu, poolavatud suud, rahulikult hingavat rinda, mõtles ta. Kui erinev on ta minust? Lüüge näis talle imena, jumaliku nägemusena, mingisuguse jumalate lemmikuna. Mõeldes tütarlast varitsevate hädaohtude peale, haaras teda suur kaastunne. Ja tema särkas midagi emalikku. Ta lähendas huulet tüdruku mustadele juustele ja suudles neid.